News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับ1ปีหลังจากที่เที่ยวบิน MH17 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกในยูเครนประธานาธิบดีปูตินบอกปัดเรื่องการตั้งคณะตุลาการระหว่างประเทศขึ้นเพื่อไต่สวนสาเหตุดังกล่าวรัฐสภายูเครนผ่านร่างกฎหมายที่จะเป็นผลให้มีการตั้งเขตปกครองอิสระขอใน2ย่านทางด้านตะวันออกของยูเครนตามข้อกำหนดในข้อตกลงหยุดยิงรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและอังกฤษพยายามอธิบายและโน้มน้าวผู้ที่เกี่ยวข้องและประเทศพันธมิตรของสหรัฐเกี่ยวกับประโยชน์และประสิทธิผลของข้อตกลงนิวเคลียร์ที่เพิ่งทำกับอิรานวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับผลกระทบของข้อตกลงนิวเคลียร์ที่6ประเทศมหาอำนาจของโลกทำกับอิหร่านและเรื่องที่จะส่งผลถึงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสวิตเซอร์แลนด์ส่งตัวอดีตรองประธานของฟีฟ่าให้กับสหรัฐตามข้อหาคอร์รัปชันนาวิกโยธินสหรัฐ4คนถูกสังหารหลังจากที่มือปืนบุกยิงสถานที่ตั้งทางทหาร2แห่งในรัฐเทนเนสซีทางใต้ของสหรัฐนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานวิทยาศาสตร์นะครับการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองระหว่างที่มีการสนทนาส่งท้ายวันนี้ด้วยเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการรับมือกับเรื่องราวข่าวซุบซิบนินทาและเหตุการณ์ที่อื้อฉาวติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่17กรกฎาคมปีที่แล้วเที่ยวบิน MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนและ1ปีให้หลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าการจัดตั้งคณะตุลาการระหว่างประเทศขึ้นซึ่งอาจจะนำไปสู่การตั้งข้อหาในสำหรับผู้ที่รับผิดชอบที่ทำให้เครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ดังกล่าวตกลงนั้นเป็นเรื่องที่จะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดทำเนียบเครมลินของรัสเซียออกคำแถลงที่ว่านี้เมื่อวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าประธานาธิบดีปูตินมีคำกล่าวเรื่องนี้ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีมาร์ครัตของเนเธอร์แลนด์ในบรรดาผู้เสียชีวิตทั้งหมด298คนซึ่งอยู่บนเครื่องบินเที่ยวบิน MH17 ของมาเลเซียแอร์ไลน์นี้เป็นพลเมืองจาก10ประเทศและจะส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ครับขณะนี้ผลการสอบสวนได้บ่งชี้ว่าเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ลำนี้ถูกยิงตกจากจรวดแบบยิงจากภาคพื้นดินสู่อากาศที่ยิงมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางด้านตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียให้การหนุนหลังอยู่แต่ถึงแม้ยูเครนและกลุ่มประเทศตะวันตกจะได้พยายามชี้ประเด็นดังกล่าวและหยิบยกข้อกล่าวหาที่ว่านี้ขึ้นมาแต่รัสเซียและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนเองได้ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆและได้กล่าวหาว่ากองทัพของยูเครนนั้นเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการตกของเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งในยูเครนนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐสภาของยูเครนอนุมัติร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นผลให้มีการให้อำนาจปกครองตนเองอย่างเป็นอิสระมากขึ้นแก่ดินแดน2เขตในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนคือย่านที่เรียกว่าดอนเยสและลูฮังส์โดยการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวตามข้อเสนอของประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่อยู่ในข้อตกลงหยุดยิงซึ่งยูเครนทำกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจะเป็นผลให้มีการให้อำนาจอิสระในการปกครองตนเองเพิ่มมากขึ้นแก่ผู้ที่อยู่ในบริเวณด้านตะวันออกของยูเครนที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับหลังจากที่มีการทำความตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศซึ่งนำโดยสหรัฐแล้ว ในวันนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและอังกฤษได้พยายามที่จะอธิบายและโน้มน้าวชักจูงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆทั้งในสภาและประเทศพันธมิตรของสหรัฐเกี่ยวกับประโยชน์และประสิทธิผลของการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านตามข้อตกลงที่ว่านี้โดยในขณะนี้อิสราเอลและซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐนั้นยังไม่มีความเชื่อมั่นว่าข้อตกลงที่ว่านี้จะสามารถควบคุมอิหร่านได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และถึงแม้ยังมีขั้นตอนต่างๆที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จอีกมากมายก่อนที่จะมีการประกาศยกเลิกหรือผ่อนผันมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านก็ตามแต่การบรรลุข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจทั้ง6ของโลกในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ในช่วง2วันที่ผ่านมาทำให้วงการธุรกิจต่างๆพากันตื่นเต้นยินดีและคาดการณ์กันล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอุตสาหกรรมน้ำมันรวมทั้งมีคำถามด้วยว่าซาอุดิอาระเบียในฐานะประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกในขณะนี้จะมีทีท่าอย่างไรและข้อตกลงเรื่องนี้และการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนั้นจะมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างไรด้วยเฮเธอร์เมอร์ด็อกและจิมแรนดัลผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
Saudi Arabia views the slowly improving relationship between the U.S. and Iran as a grave threat.
Giorgio Califiero, นักวิเคราะห์และผู้ร่วมก่อตั้ง Gulf State Analytics, กล่าวว่า Saudi Arabia มองการปรับความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างเชื่องช้านี้ว่าเป็นภัยคุกคามผลประโยชน์ของตนนะคะนักวิเคราะห์ผู้นี้ให้ความเห็นว่าพื้นฐานของสัมพันธภาพระหว่างซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐนั้นส่วนหนึ่งมาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอิหร่านร่วมกันและถ้าความวิตกกังวลดังกล่าวลดลงหรือไม่มีอีกต่อไปซาอุดิอาระเบียและพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียเชื่อว่าความสำคัญของพวกตนต่อความมั่นคงของชาติตะวันตกจะลดน้อยถอยลงค่ะแต่นักวิเคราะห์ของ Gulf State Analytics ผู้นี้บอกว่านั่นเป็นแต่ประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่สำคัญกว่านั้นคือเมื่อมีการยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจอิหร่านจะมาเป็นคู่แข่งสำคัญของซาอุดิอาระเบียในตลาดน้ำมันโลกค่ะ
They're trying to protect market shares and squeeze out other
นักวิเคราะห์จอร์จิโอคาลิเฟียโรบอกว่าซาอุดิอาระเบียได้พยายามปกป้องส่วนแบ่งตลาดน้ำมันโลกของตนด้วยการไม่ลดปริมาณการผลิตแม้ราคาน้ำมันจะลดลงอย่างมากและผลกระทบหนึ่งก็คือบีบให้ผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นๆต้องถอยหลังออกไปจากตลาดนะคะปัญหาก็คือเวลานี้ซาอุดิอาระเบียเองก็กำลังเผชิญหน้ากับราคาน้ำมันต่ำพร้อมกับการใช้จ่ายเงินสนับสนุนสงครามในเยเมนซึ่งอยู่ติดกันกล่าวได้ว่าซาอุดิอาระเบียมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากในขณะที่รายได้จากการขายน้ำมันลดลงทางการอิหร่านได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพ้นจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจแล้วจะเพิ่มปริมาณส่งออกน้ำมันเป็น2เท่าซึ่งนักวิเคราะห์แกรี่ฮัฟบาวเออร์ของ Peterson Institute for International Relations ในกรุงวอชิงตันคาดว่าจะทำให้ราคาน้ำมันซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับบาร์เรลละ50ดอลลาร์ลงไปอยู่ที่35ดอลลาร์และยังจะลดต่อไปอีกถ้าอิหร่านเพิ่มปริมาณส่งออกเป็น2เท่าตัวอย่างที่พูดไว้นะคะแต่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐนายเจคอบลิวบอกว่าความคิดที่ว่าอิหร่านจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเป็นเรื่องเพ้อฝันเพราะเศรษฐกิจอิหร่านหดตัวลงไปราวๆ 15-20% ในช่วง2ปีระหว่างปี2012ถึง2014และว่าอิหร่านยังต้องการการลงทุนภายในประเทศอีกราวๆ 500,000 ล้านดอลลาร์ด้วยนอกจากนี้ตัวเลขของ Congressional Research Service ของรัฐสภาสหรัฐชี้ให้เห็นว่ามาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจลดการส่งออกน้ำมันของอิหร่านลงครึ่งหนึ่งรายได้ที่ได้จากการขายน้ำมันยังลดลงอีกครึ่งหนึ่งเพราะราคาน้ำมันต่ำลงมาก ทำให้ค่าเงินริยาลของอิหร่านลดลงถึง 56% ในตลาดไม่เป็นทางการและอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึง 50% ในช่วงเวลาหนึ่งท้ายที่สุดการถอนตัวออกจากอิหร่านโดยบริษัทน้ำมันต่างชาติในช่วงเวลาดังกล่าวได้ลดช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีที่อิหร่านจำเป็นต้องมีในการปรับปรุงให้อุตสาหกรรมน้ำมันของตนให้ก้าวหน้าอยู่ได้รวมทั้งยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อความพยายามที่จะปรับปรุงภาคอุตสาหกรรมอื่นๆให้ทันสมัยด้วยเพราะขาดการนำเข้าอะไหล่และวัสดุต่างๆที่จำเป็นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องในยุโรปนะครับทางการสวิตเซอร์แลนด์ส่งตัวผู้ต้องหารายหนึ่งที่ถูกจับกุมตัวได้ระหว่างการบุกตรวจที่โรงแรมในนครซูริกเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมและเป็นหนึ่งใน7คนที่ทางการสหรัฐต้องการตัวมาดำเนินคดีในข้อหาช่อฉนและคอร์รัปชันโดยอดีตเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของฟีฟ่าที่ทางการสวิตเซอร์แลนด์ส่งตัวให้กับสหรัฐเมื่อวันพุธนั้นคือนายเจฟฟรีย์เว็บอดีตรองประธานของฟีฟ่าซึ่งในขณะที่ถูกเขาเคยดำรงตำแหน่งประธานของคองคาคาฟซึ่งเป็นองค์กรที่ควบคุมด้านฟุตบอลของอเมริกาเหนือและของอเมริกาเหนือและอเมริกากลางและย่านทะเลแคริบเบียนและเป็นรองประธานของฟีฟ่าในขณะที่ถูกจับกุมตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมครับเมื่อเดือนพฤษภาคมอัยการสหรัฐตั้งข้อหาอดีตเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่ารวม9คนและผู้บริหารบริษัทธุรกิจอีก5คนในข้อหาช่อฉนและฟอกเงินรวมทั้งคอร์รัปชันด้วยนายเจฟฟรีย์เว็บผู้นี้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ต้องหา7คนซึ่งถูกทางการสวิตเซอร์แลนด์ควบคุมตัวไว้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้การบุกเข้ายิงที่ตั้งทางทหารของสหรัฐ2แห่งในรัฐเทนเนสซีทางใต้ของประเทศทำให้นาวิกโยธินสหรัฐเสียชีวิต4คนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองชาตานูก้าในรัฐเทนเนสซีหลังจากที่มือปืนซึ่งมีอายุ24ปีและเป็นชาวคูเวตซึ่งแปลงสัญชาติเป็นคนอเมริกันชื่อนายโมฮัมหมัดยุสเซฟอับดุลลาซิสบุกเข้ายิงศูนย์รับสมัครทหารแห่งหนึ่งที่ศูนย์การค้าในเมืองชาตานูก้าหลังจากนั้นได้ขับรถไปประมาณ10กิโลเมตรและเปิดฉากการยิงที่ศูนย์สนับสนุนปฏิบัติการกองทัพเรือสหรัฐทำให้นาวิกโยธินสหรัฐเสียชีวิต4คนและมือปืนดังกล่าวก็ถูกยิงเสียชีวิตในบริเวณศูนย์สนับสนุนปฏิบัติการกองทัพเรือด้วยเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงในสหรัฐเช่นกันนะครับคณะลูกขุนของศาลในรัฐโคโลราโดมีมติตัดสินว่านายเจมส์โฮมส์ผู้ต้องหาในคดียิงผู้ชมภาพยนตร์ในนครเดนเวอร์เมื่อ3ปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต12คนและบาดเจ็บอีก70คนนั้นมีความผิดตามข้อกล่าวหาจริงตามคำตัดสินของคณะลูกขุนที่ว่านี้นายเจมส์โฮมวัย27ปีอาจจะถูกต้องโทษหรือว่าถูกลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตได้ครับและเมื่อคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐคือเมื่อคืนวันนี้อดีตประธานาธิบดีจอร์จ H. W. Bush ซึ่งเป็นบิดาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังอุบัติเหตุหกล้มซึ่งทำให้กระดูกส่วนหนึ่งที่ต้นคอหักแต่อย่างไรก็ตามแพทย์ผู้ให้รับการรักษาบอกว่าอาการของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H. W. Bush นี้ไม่ร้ายแรงและกระดูกอาจจะรักษาตัวได้ภายในเวลา 3-4 เดือนอย่างไรก็ตามอดีตประธานาธิบดีคนที่41ของสหรัฐซึ่งขณะนี้มีวัย91ปีแล้วยังต้องใส่หมอนรองคออยู่ในขณะนี้ครับและวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้นำสหรัฐซึ่งยังดำรงตำแหน่งคนแรกนะครับที่ไปเยี่ยมเรือนจำของรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐโอคลาโฮมาในความพยายามที่ให้มีการเรียกร้องเพื่อปฏิรูประบบยุติธรรมของสหรัฐเมื่อต้นสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบยุติธรรมด้วยการลดหรือยกเลิกการบังคับกำหนดบทลงโทษขั้นต่ำสำหรับความผิดฐานยาเสพติดที่ไม่รุนแรงและให้มีการทบทวนเรื่องการขังเดี่ยวด้วย ขณะนี้ตัวเลขผู้ถูกจำคุกในสหรัฐนั้นมีถึง 2.3 ล้านคนซึ่งนับเป็น 1% ของจำนวนประชากรและคนอเมริกันผิวดำนั้นถูกจำคุกมากเป็นอันดับ1นะครับคือในอัตรามากกว่าคนผิวขาวถึงเกือบ6เท่าตัวด้วยกันคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น70จุดอยู่ที่ 18,120 Nasdaq สูงขึ้น 1.26% ปิดที่ 5,163 และ Standard & Poor's 500ขยับขึ้น 0.8% ปิดที่ 2,124 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับธนาคารกลางยุโรปเพิ่มยอดเงินช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับธนาคารพาณิชย์ของกรีซมูลค่า978ล้านดอลลาร์ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารเหล่านั้นสามารถเปิดทำการได้ตามปกติในวันจันทร์นี้นะครับสถาบันการเงินเหล่านี้ถูกปิดชั่วคราวเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนื่องจากความกังวลว่าประชาชนกรีกอาจจะแห่ถอนเงินสดออกจากบัญชีท่ามกลางความไม่แน่นอนจากการเจรจาเรื่องแผนปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อรับเงินกู้เพิ่มระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้ต่างประเทศซึ่งเพิ่งจะตกลงกันได้เมื่อวันจันทร์นะครับในช่วงที่ธนาคารพาณิชย์ของกรีซปิดให้บริการประชาชนชาวกรีกนั้นสามารถถอนเงินจากตู้ ATM ได้เพียงวันละ60ยูโรเท่านั้นกฎดังกล่าวน่าจะได้รับการผ่อนปรนโดยที่ประชาชนอาจจะถอนเงินได้เพิ่มแต่ไม่เกินเพดานรายสัปดาห์ที่รัฐจะประกาศต่อไปครับและที่ปากีสถานนะครับรัฐมนตรีกระทรวงปิโตรเลียมและสิ่งแวดล้อมของปากีสถานชาฮิคาควานเอปปาซีตั้งใจที่จะแก้ปัญหาการขาดพลังงานในปากีสถานซึ่งทำให้ระบบไฟฟ้าของปากีสถานนั้นมีปัญหามาตลอดแผนของเขาคือการนำเข้าพลังงานและเตรียมที่จะสร้างท่อลำเลียงก๊าซธรรมชาติจากอิหร่านเข้ามาปากีสถานซึ่งเป็นแผนที่มีมาหลายปีแล้วนะครับและล่าสุดที่อิหร่านได้รับการผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจหลังจากที่ตกลงที่จะลดขนาดโครงการนิวเคลียร์ได้การซื้อขายพลังงานเชื้อเพลิงของอิหร่านจึงสามารถเกิดขึ้นได้กับประเทศต่างๆอีกครั้งหนึ่งพัฒนาการดังกล่าวน่าจะส่งผลดีกับปากีสถานและแผนการนำเข้าเชื้อเพลิงจากอิหร่านจึงจะใกล้ความจริงมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเงินลงทุนเพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับการลำเลียงก๊าซธรรมชาติมีค่าใช้จ่ายสูงมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์และเงินสนับสนุนราว 85% ของการสร้างสถานีขนส่งที่เมืองท่าทางใต้ของปากีสถานนั้นจะมาจากประเทศจีนครับและอีกด้านหนึ่งนะครับ ADB หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียปีนี้มาอยู่ที่ 6.1% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 6.3% นะครับสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นน่าผิดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจครึ่งปีแรกของไทยอินโดนีเซียและสิงคโปร์ขณะเดียวกัน ADB พยากรณ์ว่าเศรษฐกิจจีนนั้นก็จะโตช้าลงในปีนี้มาอยู่ที่7%และชะลอต่อเป็น 6.8 ในปีหน้าเทียบกับ 7.2 ในปีที่แล้วนะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียกล่าวว่าไทยยังคงเผชิญความยากลำบากทางเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลหลังการทำรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วโดยลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมาอยู่ที่3.2%จาก 3.6 เนื่องจากการจับจ่ายภาคครัวเรือนนั้นชะลอลงและภัยแล้งก็กำลังกระทบภาคเกษตรของประเทศไทยนะครับมาที่เกาหลีบ้างครับตัวแทนจากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เจรจาเพื่อหาทางออกเรื่องค่าแรงที่เขตอุตสาหกรรมเคซองซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมร่วมนะครับความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กรุงเปียงยางนั้นขึ้นค่าแรงโดยไม่ปรึกษาเกาหลีใต้ก่อนเมื่อเดือนมีนาคมจากประมาณ70ดอลลาร์ต่อเดือนมาเป็น74ดอลลาร์ต่อเดือนครับและส่งท้ายครับละครซีรีส์ช่อง HBO เรื่อง Game of Thrones ถูกเสนอชื่อรับรางวัล Emmy Awards ของสหรัฐมากที่สุด โดยซีรีส์แนวแฟนตาซีที่เล่าเรื่องราวการชิงอำนาจของอาณาจักรต่างๆเรื่องนี้ได้รับเสนอชื่อรับรางวัลเอมี่ถึง24สาขาและที่ถูกเสนอชื่อมากรองลงมามีเรื่อง Mad Men, Downton Abbey, Orange is New Black และ House of Cards เป็นต้นนะครับทั้งนี้จะมีการประกาศผลรางวัล Emmy Awards ในวันที่20กันยายนซึ่งจะถ่ายทอดจาก Microsoft Theater ที่นครลอสแอนเจลิสครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเยลของสหรัฐพัฒนาอุปกรณ์เพื่อศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองคนเราขณะที่สนทนากันซึ่งหวังว่าการเรียนรู้เรื่องนี้จะช่วยให้เข้าใจปัญหาของผู้ที่มีความผิดปกติในระบบประสาทอย่างเช่นผู้ที่เป็นออทิสซึมได้ดีขึ้นคุณทักษณาข่ายแก้วถ่ายทอดรายงานของจอร์จพูติกที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรดาจิตรกรจะรู้ดีนะคะว่าการขมวดคิ้วเพียงเล็กน้อยหรือการเม้นริมฝีปากล้วนทำให้การแสดงออกทางสีหน้าเปลี่ยนแปลงไปค่ะและมีผลต่อลักษณะการตอบสนองของผู้อื่นคุณจอยเฮิร์ชนักประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเยลกล่าวนะคะว่านักวิทยาศาสตร์ต่างอยากจะรู้และเข้าใจถึงการเชื่อมโยงในสมองของคนเราที่อยู่เบื้องหลังของการตอบสนองต่อกันและกัน
The visual information and facial expressions are actually coded intimately with the systems of the brain that are coding the language processes
คุณจอยเฮิร์ชกล่าวนะคะว่าข้อมูลจากการมองเห็นและการแสดงออกทางสีหน้าถูกควบคุมสั่งการอย่างใกล้ชิดกับระบบต่างๆในสมองที่ถูกกำหนดให้เข้าใจและสื่อสารด้านภาษาค่ะเธอกล่าวว่านี่เป็นขั้นตอนที่ยังไม่มีใครเข้าใจอย่างถ่องแท้คุณเฮิร์ชและทีมงานแห่งศูนย์ศึกษาการทำงานของสมองหรือ Yale Brain Function Lab ที่มหาวิทยาลัยเยลกำลังศึกษานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองของคนเราเมื่อเรากำลังอยู่ในบทสนทนาธรรมดาค่ะในการทดลองนะคะคุณชอนยาฮิลและคุณชอนบรอนเนอร์นักวิจัย2คนสวมอุปกรณ์ไฮเทคที่ศีรษะค่ะทั้งคู่อธิบายให้กันและกันฟังนะคะเกี่ยวกับภาพของวัสดุธรรมดาหลายๆภาพค่ะ
The new information here is that visual reports of say facial information are an intimate part of the language system
as Joy Hirsch หัวหน้านักวิจัยกล่าวนะคะว่าข้อมูลใหม่ที่ได้จากการวิจัยนี้เป็นข้อมูลที่ชี้ว่าการแสดงออกทางสีหน้าที่มองเห็นได้เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบการสื่อสารด้วยภาษาค่ะนักวิจัยทั้งสองคนนั่งหันหน้าเข้าหากันเพื่อให้เห็นสีหน้ากันอย่างชัดเจนขณะทำการสนทนากันนะคะหลังจากนั้นมีการทดลองใช้ฉากกั้นระหว่างคนทั้งสองแล้วให้ผลัดกันอธิบายภาพวัสดุที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ค่ะเช่นภาพของตะกร้าข้าวสวย1ถ้วยหรือบุหรี่ที่จุดแล้วตัวเลเซอร์ขนาดเล็กทั้งหมด64จุดนะคะที่บรรจุอยู่ในอุปกรณ์ไฮเทคที่นักวิจัยทั้งสองคนสวมที่ศีรษะจะส่องลำแสงที่ทะลวงเข้าไปในสมองลึกประมาณ2เซนติเมตรครึ่งและแสงสะท้อนที่กลับออกมาจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของออกซิเจนที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นในเส้นเลือดในจุดนั้นๆค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีกิจกรรมเกิดขึ้นในสมองทีมนักวิจัยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Near Infrared Spectroscopy หรือ NIRS ในการบันทึกและแสดงให้เห็นลักษณะของการรับส่งข้อมูลของสมองค่ะ
ครับนักวิจัยหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ในการเข้าใจผู้ที่มีปัญหาออทิสซึมครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA WashingtonVoice of America, VOA, Washington. สุดท้ายวันนี้นะครับอันว่านินทากาเลเหมือนเทน้ำคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีรับมือกับปัญหาคำซุบซิบนินทารวมทั้งเรื่องร้ายๆต่างๆครับ
ครับความจริงข้อหนึ่งของสังคมมนุษย์ที่ยากจะปฏิเสธคือไม่มีใครที่หนีพ้นการถูกนินทาว่าร้ายนะครับและยิ่งถ้าหากคุณเป็นบุคคลสำคัญหรือบริษัทของคุณผลิตสินค้าขายผู้บริโภคจำนวนมากความเสี่ยงของการตกเป็นข่าวอื้อฉาวก็จะยิ่งมีมากขึ้นเราได้เห็นตัวอย่างการจัดการกับข่าวทำลายชื่อเสียงบ่อยครั้งขณะนี้บนเวทีการเมืองอเมริกันเพ เพราะเป็นช่วงต้นของการคัดตัวผู้สมัครลงแข่งชิงชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้านะครับนักการเมืองแต่ละคนมีวิธีรับมือกับข่าวอื้อเฉาต่างกันนางฮิลลารีคลินตันตัวเก่งจากพรรคเดโมแครตถูกเปิดโปงว่าเธอใช้อีเมลส่วนตัวติดต่อสื่อสารงานราชการขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งทำให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีเธอเรื่องการขาดความโปร่งใสนะครับฮิลลารีคลินตันไม่แถลงข่าวอยู่หลายวันขณะที่เรื่องนี้ถูกโหมกระพืออย่างรุนแรงตามสื่อในที่สุดเธอออกแถลงข่าวแต่ให้เวลานักข่าวเพียง10นาทีเท่านั้นและแจ้งต่อผู้สื่อข่าวอย่างกระทันหันจนบางคนบ่นผ่านโซเชียลมีเดียสื่อการเมืองสหรัฐ Politico เรียกเทคนิคของนางฮิลลารีคลินตันในตอนนั้นว่า Modified Limited Hangoutหรือการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนให้คนวิเคราะห์สังเคราะห์และพูดกันจนเหนื่อยแต่ตั้งกำแพงหนาแน่นไม่ปริปากพูดถึงส่วนอื่นของเรื่องนี้วิธีนี้ยังเป็นเทคนิคหนึ่งของสายลับเมื่อถูกเปิดโปงตัวตนและยังเป็นวิธีการจัดการกับข่าวอื้อเฉาของทีมงานประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันช่วงการสืบสวนคดีวอเตอร์เกตเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับดูเหมือนว่าการให้ข่าวที่ถูกต้องอย่างจำกัดจะเป็นเทคนิคที่สอดคล้องกับแนวทางที่นักยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลหลายคนแนะนำอาจารย์รัฐศาสตร์แบรนเดนนายาจากมหาวิทยาลัยดาร์ธมัธของสหรัฐกล่าวว่าการแก้ความเชื่อที่ผิดๆด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่สามารถแก้ความคิดที่ผิดได้เสมอไปเขาวิเคราะห์กรณีศึกษาหลายเรื่องเช่นข่าวเท็จที่ว่าประธานาธิบดีโอบามาเป็นคนมุสลิมและพบว่าแม้จะป้อนข้อมูลที่ถูกต้องอย่างครบถ้วนมากเท่าใดก็ไม่อาจเปลี่ยนใจผู้ฟังจำนวนมากได้และยิ่งไปกว่านั้นอาจถูกมองว่าเป็นการแก้ตัวซึ่งจะทำให้ผู้รับข่าวยิ่งฝังใจเชื่อข่าวเท็จมากขึ้นไปอีกและสำหรับบริษัทที่ต้องการรับมือกับวิกฤตข่าวอื้อฉาวอาจารย์อลิสไทบัลท์ที่สอนวิชาการตลาดอยู่ที่มหาวิทยาลัย Northwestern University Kellogg School of Management ช่วยลำดับขั้นตอนการจัดการกับข่าวร้ายที่กระทบความน่าเชื่อถือของบริษัทในสายตาผู้บริโภคไว้ในบทความที่ถูกตีพิมพ์ใน Harvard Business Review นะครับอาจารย์ไทบัลท์แนะนำว่าแต่ละสถานการณ์มีลักษณะเฉพาะที่อาศัยการประเมินผลกระทบอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อตอบรับกับระดับความรุนแรงและตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมคือยุทธศาสตร์ของบริษัทเวชภัณฑ์และของใช้ผู้บริโภค Johnson's & Johnson's ที่เมื่อนานมาแล้วรับมือกับข่าวสารพิษปนเปื้อนในยาแก้ปวดไทลินอลได้อย่างรวดเร็วและแสดงภาพลักษณ์ที่จริงใจเอาใจใส่ผู้บริโภคและเอาจริงเอาจังกับกระบวนการสืบสวนหาความจริงนะครับอย่างไรก็ตามความรวดเร็วต้องมาพร้อมกับความรอบคอบด้วยสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ไทยบัลท์เน้นคือบริษัทควรให้ความสำคัญกับการอธิบายให้สาธารณชนทราบถึงขั้นตอนการสืบสวนหาความจริงเมื่อเกิดข่าวอื้อฉาวขึ้นและในระดับบุคคลนะครับเราหลายคนอาจจะเคยมีเพื่อนร่วมงานที่สร้างความสำคัญให้กับตนเองโดยการตั้งตนเป็นศูนย์ข่าวลือในออฟฟิศสื่อ Wall Street Journal สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญดาน่าบราวลีย์และเพ็กกี้คราวส์ซึ่งแนะนำวิธีรับมือตามสถานการณ์ไว้ดังนี้ครับหากคุณตกเป็นข่าวที่ไม่มีพิษมีภัยเช่นข่าวเมาส์เบาๆประมาณว่าเรื่องเกี่ยวกับความรักของคนโสด2คนการตอบโต้ที่ดีที่สุดคือการวางเฉยเพราะเรื่องแบบนี้ถ้าไม่มีมูลก็จะซาไปเองแต่ถ้าเป็นข่าวลือที่กระทบการงานของทีมเช่นหากคุณถูกให้ร้ายว่ากำลังหางานใหม่และเตรียมออกจากงานปัจจุบันคุณควรแก้ข่าวด้วยการให้ข้อมูลแบบตรงๆกับผู้ร่วมงานนะครับหากเป็นเรื่องเท็จที่ให้ร้ายกับตัวคุณวิธีที่ควรทำตามบทความนี้คือการเผชิญหน้ากับต้นตอของผู้ปล่อยข่าวและพร้อมๆกันนั้นคุณอาจจะสามารถสร้างแนวร่วมในหมู่เพื่อนให้คอยช่วยแก้ข่าวเมื่อสบโอกาสด้วย
ครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับมีคำแนะนำหรือเทคนิคในการรับมือกับข่าวร้ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคำซุบซิบนินทา จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America Washington